Valstī neparasts klusums. Daudz vietā aizdegtas svecītes, pie mājām plīvos sarkanbalti sarkanie karogi ar melnām lentēm. Zelitūdas traģēdija ceturtdienas vakarā skāra ne tikai galvaspilsētas iedzīvotājus, bet arī cilvēkus reģionos. Ventspilī izveidota piemiņas vieta cietušajiem ventspilniekiem, stāsta laikraksta Ventas balss žurnāliste Līga Gabrāne.
Ir zināms, ka cietušo vidū ir bijuši arī Ventspils iedzīvotāji. Tāpēc pilsētā ir izveidota piemiņas vieta pie ieejas Ventspils luterāņu baznīcā, uz kāpnēm ik viens var nolikt svecīti vai ziedus. Šodien ik viens tiek aicināts uz dievkalpojumu Ventspils luterāņu baznīcā 10:00 un uz svēto misi Ventspils katoļu baznīcā 11:00. Šobrīd ir zināms, ka pirmdiena var nodot asinis. Nu, teiksim, tas nav tāds pasākums, bet Ventspils slimnīcā no 8:00 līdz 10:00 darbosies asins pieņemšanas punkts.
Ticīgajiem un pārējiem, kas vēlas aizlūgt par cietušajiem un bojāgājušajiem, iespējams apmeklēt dievkalpojumus, ziņo Renāte Lazdiņa no Rēzeknes.
Svētdiena baznīcās, kas ir Romas katoļu baznīcās, noteikti citās, ir aizlūgumi gan dzīvajiem, gan mirušajiem, visiem, kas saistīti ar šo traģēdiju. Tā piemēram, Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē ir gan 8, gan 10, gan 12 ierasto dievkalpojumu laikā ir aizlūgumi. Arī Rēzeknes sāpju dievmātes draudze prāvests apgalvoja, ka 10 noteikti būs īpašs aizlūgums gan par dzīvajiem, gan par mirušajiem, par visiem, kas iesaistīti šajā traģēdijā. Un tādā mierīgā atmosfērā šis sāpīgais laiks tiek pārdzīvots šeit Rēzeknē, bet cilvēkiem maksimums noliek ziedus un noliek svecītes joprojām.
Šajās dienās iedzīvotāju vidū iespējams novērot īpašu saliedētības sajūtu. Tāpat publisko piemiņas vietu izveidē, lai būtu iespējams aizdegt sveci vai nolikt ziedus, iesaistās paši iedzīvotāji. Turpina reģionālā laikraksta Ziemeļlatvija portāla redaktore Sarmīta Ozola.
Ideja radās tanī brīdī, kad portālā Ziemeļlatvija LV kāds no mūsu lasītājiem pavaicāja, kur varētu Smiltenē būt tāda vieta, kur aizdegt svecīti. Sazinājāmies ar visu mūsu novadu pašvaldību vadītājiem Smiltenes, Valkus un Strēnču un apzinājām tās vietas, kur cilvēki var aiziet padomāt un it kā simboliski aizdegt svecīti, sasildīt Latvijas sirdi un nosūtīt savu līdzjūtību. Tad Smiltenē pirmās svecītes jau aizdega pie pašvaldības ēkas. Piemiņas vieta būs Valkā pie Valkas evaņģeliskās luteriskās baznīcas, kā arī Strēnču novadā pie visām pilsētu un pagastu pārvaldēm.
Visā Latvijā pie lielveikaliem maksima novērojami vairāki desmiti aizdegtu sveču, kur ik viens šādā veidā var izteikt savu līdzjūtību. Arī saldus nav izņēmums. Turpina Jolanta Plauka.
Saldu ir divi maksimas veikali un pie abiem tiek likts svecītes. Viens no Maksima veikaliem atrodas arī uz Rīgas ielas un sociālajos portālos arī izskanēja aicinājums doties uz Rīgas ielas Maksimu, lai izrādītu cieņu un līdzjūtību galvaspilsētai un tās traģiskajai nelaimē, kas notika Zelitūdē. Protams, gan saldu, gan brocēnos pie visām ēkām karogi ir ar stēru lentām, lai nolaistu pusmastā.
Arī portāla Ziemeļlatvija LV galvenā redaktora Sarmīte Ozola uzsver plīvojošos karogus ar sēru lentēm, kas turpina plīvot valstī.
Pie visām mājām ir karogi un karogi ir pusmastā un tā sajūta, ka tiešām karogs šobrīd ir kļuvis mums par nacionālo simbolu, ka cilvēks to izskar bez īpašu uzaicinājumu vai varbūt no bailēm no tā, ka kāds uzliks sodu. Šobrīd mēs tiešām izskaram karogu kā savu Latvijas simbolu, diemžēl ar sēru lentām.
Atgādinām, ka līdz rītdienai valstī izsludinātas sēras. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.